patience, Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. I need thee, I need thee, I need thee, every hour I need thee, I need thee, I need thee, every hour I need thee, every hour in joy or pain. Come quickly and abide, oh life is in vain. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. I need thee, I need thee, I need thee, every hour I need thee, I need thee, I need thee, every hour.
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay Ang Tunay na Summit at ang Bible passage ay galing sa Mateo chapter 18 verses 1 to 10. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad na nagtatanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabang-habang ang daigdig ng dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala, hindi nga maiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilabot ang sasabihin ng taong pinangangalingan nito. Kung ang inyong kamay o paa ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kompleto ang inyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pa ang magkaroon ng buhay na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Pakaingatan ninyo, hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Amen.
Eh, uri는 때로 막막할 때가 있습니다.
Minsan iniisip natin na wala na tayong magagawa.
어떻게 해야 됩니까?
So ano bang kailangan natin gawin sa araw na 'yon?
나는 앞으로 어떻게 해야 될지 모르겠다. 이런 막막할 때가 있죠.
So meron minsan parang ang wala kayong magawa na hindi mo alam talaga kung anong gagawin mo.
대부분 remnant 앞에 그런 일이 있었습니다.
So sa Biblia, para sa mga remnants, ito ay nangyari sa mga remnants.
일을 당할 때가 많았습니다.
So maraming beses na sila ay humarap ng maraming paghihirap. So halos lahat ng mga remnants, yun ang nakita nila.
이스라엘 민족을 데리고 가라 이렇게 말하지 않고 바로 왕에게 가서 말해라 그랬습니다.
So yung sinabi ng Diyos kay Moses, hindi niya sinabi na dalhin mo ang Israel sa labas ng Egypt, pumunta ka sa Pharaoh at sabihin mo sa kanya. So parang napaka mahirap na decision yun. At parang hindi yung mga salitang yun ay imposible. Pero ito yung importante.
우리는 언제 포기하는 거니까요. 말도 안 되는 거를 왜 이 일을 내가 해야 되느냐. 이렇게 될 때가 많죠.
So minsan meron tayong mga araw na gusto natin mag-give up, yung mga araw na parang masyadong mahirap at wala kang magawa. So yung ganitong mahirap na bagay, paano ko ba magagawa yun?
O떻게 많은 세계를 살릴 수 있냐?
So wala akong pera, paano ko maililigtas ang buong mundo?
우리 교회가 어떻게 세계 복음을 할 수 있냐?
So ano bang kailangan kong gawin para gawin ko ang world evangelization?
이게 망망해질 때가 있습니다.
So maraming beses na tayo ay humaharap ng ganitong klaseng paghihirap.
정말 망망해질 때 있어요.
At meron din personally sa ating buhay, marami tayong araw na humaharap tayo ng walang pag-asa.
Unyak 속에 있으면 됩니다.
Pero sa oras na yun, kailangan nyo lang humarap sa loob ng tipan. Sino kaya magwawagi?
Din적이 없습니다.
So kahit isang beses, hindi sila nabigo.
막막한 일을 당한 렘넌트 7명이나 초대교회가 단 한 번도 실패한 적이 없어요.
So mga pitong remnants, mga early church, kahit humarap sila ng malaking paghihirap, hindi sila nabigo.
도대체 렘넌트 일곱 명들과 믿음의 영웅들은 어떤 언약 속에 있었냐는 겁니다.
So mga heroes ng pananampalataya natin at mga seven remnants, ano ba yung tipan na hinawakan nila para magtagumpay sila? So kailangan nyo hawakan ito bilang inyong tipan.
Yosef이 노예도 되고 감옥도 갔습니다.
Si Joseph, naging alipin siya, pumunta siya bilangguan.
Moses 앞에는 위기도 왔습니다.
At sa harap ni Moses, maraming krisis ang humarap sa kanya. At sa harap ni David, humarap siya ng pagmamatay.
Simpio, Sadrang, Misa, Abednego, Daniel은 사형에 처해지는 급박한 상황이 오기도 했습니다.
Pati si Daniel, Shadrach, Abednego, nagharap siya na problema na sila ay ma-execute. Pero sila ay nasa loob ng tipan.
어떤 언약입니까?
Ano klaseng tipan?
어떤 상황 있어도 하나님께서 함께 하시는 나를 살리고 현장 살리고 시대 살리는 언약 속에 있었어요.
So ano ba yung hinarap nila? Sila ay nasa loob ng tipan na ililigtas nila at gagamitin sila ang sarili nilang and yung age na yon kahit ano man ang sitwasyon ang nangyari.
깊은 기도 속에서 언약 붙잡고 오늘 예배드리면 영도 살고 여러분의 몸도 살고 다 살아납니다.
So sa worship na ito, kung papasok kayo sa deep breathing, sa pananampalataya dito, ang inyong kaluluwa, inyong buhay ay mabubuhay. Ito yung hanapin ninyo, ito yung panalangin, at ito yung worship.
여러분, 기도의 깊은 부분을 알면요, 여러분의 시간 갈수록, 나이 들수록 여러분의 영이 살아요.
So kung alam nyo ang malalim na ibig sabihin ng panalangin, kahit magiging matagal na buhay kayo mabubuhay, malalaman ninyo ito. So yung mga remnants na ito ay nasa loob nito. So kailangan nyo lang manatili sa tipan na ito. Pero kailangan nyo manatili sa tipan na magliligtas ng maraming mga tao.
여러분이 깊은 기도 속에 하루 종일 있으면요, 몸도 살고 영도 살고 현장 살고 다 살아나요.
Kung papasok kayo sa malalim na panalangin, maliligtas nyo yung kaluluwa ninyo, yung katawan ninyo at yung mga ibang tao.
이걸 꼭 찾아내셔야 됩니다.
So kailangan nyo hanapin ito.
하나님이 주신 약속의 언약이 굉장히 크고 중요한 거거든요.
So yung pangakong tipan na ito binigay ng Diyos ay napakadakila at napaka-importante. At ano makikita ninyo?
언약만 잡고 있었는데 내가 살아나면서요. 언약의 흐름이 보여요.
So hinawakan lang nila ang tipan, nakita nila ang agos ng tipan na 'yon.
그 흐름이 뭡니까?
Ano ba yung agos na ito?
우리는 지금 한 달 동안 기도해야 되겠습니다.
So kailangan natin mag-pray ng isang buwan.
우리의 최고 명절은 추석이 아닙니다.
So yung Korean Thanksgiving, hindi yung pinakadakilang holiday para sa atin.
저의 최고 명절은 설날도 아닙니다.
So personally sa akin din, yung New Year's Day, hindi rin yun ang holiday para sa akin.
우리에게 최고 명절은요, Remnant Day입니다.
Ang pinaka-holiday is yung World Remnant Conference. 뭐
선진국에 있는 부모님들과 국가와 교회가요. 다른 거는 다 하는데 아이들 영은 죽이는 겁니다.
So yung mga developed na mga bansa, ginagawa nila ang lahat, yung mga magulang, mga government para sa kanila anak, pero hindi nila nililigtas ang espiritu ng mga bata, mga remnants.
최원택 장로님 아들 최지민이 아침에 잠깐 간증을 했죠.
So kanina yung anak ni Elder Che, nagbigay siya ng testimony kanina sa umaga. So tanungin mo siya.
미국이 너무 모르고 있는 사실 걔들에게 물어봤어요.
So tanungin mo yung katotohanan na hindi alam ng mga Amerikano.
미국의 후대들이요. 거의 정신병 마약 다들 빠졌어요.
So halos lahat ng susunod na henerasyon ng mga Amerika, sila ay nahuhulog sa mental na sakit at drug abuse.
모르고
Pero yung America lang, hindi nila alam ito.
미국 안에 아이들 다 죽어가는 거, 미국 사람만 모르고 있다니까요.
So lahat ng mga teenagers sa America, sila ay namamatay. Pero yung mga Amerikano, hindi nila alam ito.
형편 없이 돼서 애가 이제 미친 짓 하고 살인하고 이러면 그때서 이거 왜 이러지? 이러면.
At sa oras na magiging talagang mental na pasyente ang isang bata, doon nila sasabihin na ano bang nangyari dito? Pero yung mga nakatatanda ang gumagawa nito.
그렇게 만들었어요.
So dahil hindi nila alam kung gaano importante ang gospel, ganitong bagay nangyayari ngayon.
Remnant Day 통해서요. 많은 역사들이 아이들에게 전달되도록 지금부터 기도 시작해요.
So ngayon kailangan natin manalangin, magsimula tayo para sa World Remnant Conference. Importanteng bagay ay maihihahayag sa ating mga remnants.
뭘 모르고 있는 거니까요. 영적인 축복이 뭔가를 전혀 모르고 있는 겁니다.
Ano bang hindi alam ng mga elite at mga leaders sa mundong ito ay isang bagay, yun ay hindi nila alam ang spiritual na pagpapala.
정말 중요한 걸 봐야 되는데 어떤 흐름을 봐야 됩니까?
So dahil dito, kailangan natin makita ang napaka-importanting bagay. Anong agos pa ito? Una,
Quagoye 흐름의 증거를 붙잡아야 돼요.
So kailangan yung hawakan ng ebidensya ng ating
nakaraan, ang agos dito. Haninim께서 노예에서 건져내신 겁니다.
So yung Israel naging alipin sila, niligtas sila ng Diyos.
그러고 뭐라고 말씀하셨습니까?
At ano sinabi niya?
지금까지 있었던 이 언약을 네 자녀에게 가르쳐라.
Ang tipan na nahawakan nyo hanggang ngayon, ibigay nyo ito sa inyong susunod na henerasyon, inyong anak. So ituro nyo isto sa inyong mga anak.
말고, 각인 뿌리 체질을 되도록 가르쳐.
Hindi nyo lang basta-basta tuturuan ito, itatak mo ito sa inyong mga anak para magibutin ito.
자든지 앉든지 길을 가든지 보도록 만들.
우우포 ka man, tatayo ka man, matutulog ka lang, lalakad ka lang, basta iligtas ko sila.
이 언약의 흐름을 탄 사람들에게는요. 놀라운 일이 광야에서 일어났습니다.
So yung mga tao na nasa loob ng agos ng tipan na ito, dakilang bagay nangyari sa kanila sa disyerto. So at kayo ang tatanggap ng pagpapalang ito.
Bakit?
Dahil hinawakan nyo ng tama ang salita ng Diyos.
위기 올 때마다 하나님께서 사무엘과 다윗 같은 인물을 세워서 뭐 했습니까?
사 oras na dumating ang krisis, ano bang ginawa ni David at Samuel?
전 백성을 미스바로 모으라.
So tinipon sila lahat sa mispa.
그리고 그들에게 잘못 들어간 걸 뽑아내고 하나님의 말씀 언약을 심어라.
At tanggalin yung lahat ng mga maling bagay na naitatak sa kanila at bigay sa kanila ang tamang bagay, ang tipan
Yerobani,
ng Diyos.
여러분이 그 흐름 속에 있으면 돼요.
So kailangan nyo lang manatili sa tipan na ito.
Remnant들 응답 받는다 안 받는다 그건 상관없어요. 언약 속에 있으면 돼요.
So hindi importante kung remnant ay tatanggap ng sagot or hindi. Basta manatiling lang kayo sa loob ng tipan.
하나님이 사람 살리는 자리에다 올려놓을 겁니다.
At isang araw ang Diyos tatayuin kayo sa isang lugar na magliligtas kayo ng mga buhay.
언약과 복음 말씀 관심 없이 세상 것만 열심히 했는데 어느 날 멸망의 자리에 떠 있을 겁니다.
So meron din mga tao mag-focus lang kayo sa inyong physical na bagay at isang araw makikita ninyo na kayo ay nasa lugar ng pagbigo. So hindi ito dahil sa inyong mga anak lang, hindi natin kailangan i-allow na ang paghihirap na ito ay pupunta sa ating anak. So kailangan natin gawin ang spiritual na labanan.
위기 때마다 엘리사 같은 인물을 모았어요. 도단성 운동을 한 거예요.
So sa oras na may crisis, ang Diyos tinawag niya si Elijah para gawin ang
Dothan movement. 과거의 확실한 증거 흐름을 타라 그 말이요.
So, kailangan mong hawakan ang agos na ito at manatili ka sa ebidensya na nakikita natin sa ating nakaraan.
이사야를 부르신 겁니다.
At sa oras na sila ay naging captive sa Israel, tinawag ng Diyos si Isaiah. Kailangan mo itayo ang mga remnants. So itayo mo ang banner para sa kanya.
오도록, 사방에서 전 세계에서 오도록 언약의 빛을 발하라.
So ibigay mo ang liwanag ng tipan sa lahat ng tao para makita nila at pupunta sila dito. So ito yung agos na ito.
그러니까요, 이 바울이라는 사람이 제대로 기도하는 사람이요. 중요한 사람 만났을 때 어디를 갔냐? 회당으로.
So si Paul, napaka-importanteng tao siya. Saan man siya pupunta? Alam niyo kung saan siya pupunta? Pumunta siya sa sinagoga. Hindi lang basta chance lang siya.
사명자 만났을 때, 브리스가 부부 만났을 때 회당으로.
Sa oras na nasumpungan niya mga importanteng mga tao, mga committee workers, kagaya ni Priscilla Aquila, dinala sila sa sinagoga.
바울이 진짜 제자를 데리고 미래를 두고는 두란노로 갔는데 회당으로.
So si David, hinawakan niya yung nasumpungan niya mga disipulo, tinawag sila dun sa Tyrannus, pati sa sinagoga.
여러분이 언약의 흐름 속에, 살리는 흐름 속에 있으면 반드시 다 살리게 됩니다.
So kung kayo ay nasa agos ng tipan at sa pagliligtas sa ibang tao, ang mga tao ay maliligtas. So sasabihin ko ulit 500명의
ito. 500명의 복음 전하는 목사님들과 교회들, 우리 이마누엘 교회, 그냥 끝나는 게 아닙니다. 이제 시작입니다.
So yung lahat ng 500 na pastors at yung Tarakpang churches, pati Emmanuel Church, hindi ito ang huli. Ito yung simula para sa atin. So kailangan nyo ihanda ang sisidlan
여러분들이,
ninyo.
우리 여기서 많은 은혜 받고 지금 축복 준비했습니다만은 나는 시작할 때요. 이거는 벌써 너무 작다고 생각했어요.
So, tumanggap tayo ng maraming pagpapala pati sa lugar na ito. Pero yung una nagsimula tayo dito, maliit ang lugar na ito.
계산하지 마세요. 하나님 여기서 축복받게 해서 또 이제 그릇을 키워서 넓히는 겁니다. 세계복음.
So, 와 nyo lang i-calculate yung lahat. Basta tatanggap na lang tayo ng pagpapala na binigay sa atin para magawa natin ang world evangelization.
이 아브라함처럼 어디로 가야 되나 이러시지만 하나님은 세계 살릴 수 있는 준비를 해놓으신 겁니다.
So 민산 이니이십 나한테는 바람 그가 아닌 아브라함 이 나한테 알랑 쿠산타요 뽑은다. Pero ang Diyos ay hinandaan niya lahat ng bagay para sa atin para iligtas ang buong mundo. So basta hawakan ninyo ang tipan na ito.
마시고, 살리는 언약을 잡으시라.
So wag kayong mag-alala, hawakan ninyo ang tipan na magbibigay ng kaligtasan sa buong tao.
Naye mom, naye salmul salligo, sige salinan unyak sogro tergara.
So pumasok kayo sa tipan na ililigtas ninyo ang inyong kaluluwa, ang inyong katawan at lahat sa ating
뭡니까?
buhay. Ano ba ang pangalawa?
이제 미래에 일어날 증거의 흐름을 타라.
So ngayon sa araw na ito, lumabas kayo at pumasok kayo sa tipan na magliligtas ng ating hinaharap. So kung makikita ninyo ang nakaraan, kailangan natin makita ang hinaharap natin. Ano bang sinabi ni Jesus? Sinabi sa kanila, pinakadakilang tao sa langit ay yung mga bata. So makikita natin yung napakadakilang mensahe
nito.
Dahil mayroong mga bagay, pagpapala na pumapasok sa atin na hindi natin nakikita, hawakan ninyo ang tipan na ito.
기록에 보니까 원래 미국은 맨하탄 거기가요. 거기 섬이었대요.
Dahil nakita ko ang mga records noon, yung Manhattan noon, isang island
그게,
siya.
그게 조개들로 가득 찬 섬이었대요.
Ito ay isang island na ang dami ng mga oysters.
그래서 오이스터 아일랜드라고 이게 많은 이 조개들이 있었는데 그걸 다 없앤 거예요.
Dito, tinatawag nilang itong oyster island pero tinanggal nila yung lahat ng oysters.
그걸 빌딩 세운 거예요.
At nagtayo sila ng mga buildings.
그래서 어떤 그 과학자들이 증명했어요.
So, meron mga scientists, nag-prove sila.
하나님이 만들어놓은 그 자연들 조개를 다 없애니까요. 그때부터 미국 그 밑으로 굉장한 해일이 일어나기 시작해요.
So dahil yung mga tao tinanggal nila yung lahat ng nature na nilikha ng Diyos doon, nagkakaroon ng maraming kapahamakan doon sa Manhattan. Dahil noon maraming mga migrant ng mga ibon na dumadating doon.
Siguro han eh. 적어도 몇만 마리, 몇천 마리가 그 빌딩에 부딪혀 떨어지는데 제가 지금도.
So kahit ngayon maraming mga ibon galing sa mga ibang bansa sila ay lilipad doon pero namamatay sila at nauntok sila sa mga buildings.
영적인 눈이 없기 때문에요. 눈에 안 보이는 걸 전혀 모르는 거죠.
Pero yung mga tao dahil hindi nila alam mga spiritual na bagay, so dahil dito pinapakawalan natin yung lahat ng pagpapala. Itong sinabi ni Jesus,
"정말 큰 자가 누구냐? 이 아이들이다."
'Sino ba yung pinakadakila sa kalaharian ng Diyos? Ito yung mga bata, parang isang bata. Bakit?
앞으로 이스라엘이 멸망받을 것인데 그 속에서 나온 후대들이요 복음을 세계로 전하게 돼요.
다시 생각하라 마와와삭 ang Israel pero yung mga susunod na generation natin sila hahawakan nila ang gospel.
앞으로 마게도냐 망하게 될 것인데 여러분이 가르친 그 후대 속에서 세계 살리는 일이 일어나요.
At yung Macedonia ay mawawasak pero yung gospel na tinuro nyo sa mga susunod henerasyon, tatayo sila at sila ang magliligtas ng buong mundo.
여러분은 작은 힘으로 했는데 로마 멸망받았단 말이요. 그 속에서 세계를 살릴 인재들이 나와요.
So ginamit nyo lang yung maliit na lakas ninyo at yung Roma ay mawawasak pero dahil sa devotion na binigay ninyo, sila ay magiging pinakadakilang elite na magliligtas ng buong tao. Ito ang sinabi ni Jesus.
잘 영접하는 것이 나를 영접하는 것이다 이랬어요.
So kung tatanggapin mo ang maliit na batang ito, ito ay parang tinanggap mo ako.
예수님 뭐라고 말씀했습니까?
At anong sinabi ni Jesus?
이 어린아이 하나를 시험 들게 만드는 것은 너에게 화가 있을 것이다.
So kung magbibigay ng pagsubok sa bata, ikaw ay susumpahin ko.
그것은 마치 아이를 물에 빠뜨려 죽이는 것과 같다.
Ito ay parehas na ipapatayin mo ang bata
kanyang
sa
aniko,
itatapon mo siya sa
tubig.
So ito ay lulunudin mo ang isang bata, maglalagay ka ng bato sa kasama ang bata, itatapon mo siya sa tubig. So kung magbibigay ka ng pagsubok sa bata, ito ay parang ninulunod mo ang isang bata. So napakaseryoso ito na sinabi ito ni Jesus.
이 말을 지금 선진국 사람들이 못 알아듣는 거예요.
Pero yung mga salitang ito, mga developed na bansa, hindi nila naiintindihan.
공부만 하면 되고 과학만 발전하면 된다고 생각합니다.
So kala nila, kailangan nilang basta mag-aral at basta mag-develop scientifically ang lahat. Pero hindi yun ang lahat. Pero napakaseryoso ngayon.
이 복음의 빛을 비추지 않으면 안 돼요. 레멘트 이렇게 세워야 돼요.
Kung hindi, kailangan natin i-shine yung liwanag ng gospel at magtayo tayo ng remnants. Alam nyo kung anong extent na ito?
이상한 법을 만들어요.
So ngayon, ang daming mga kakaibang batas.
남자 여자 차별하지 마라.
So wag mo i-discriminate ang babae o lalaki.
아이들 기숙사 같이 집었는데.
So dahil dito, meron silang dormitory na kasama ang lalaki at babae.
그랬더니 어떤 남학생이, 아, 그 학교 괜찮겠다, 내가 가야 되겠다라는 거예요.
At sinabi na isang lalaki na, ay, gusto ko yung dormitory na yun, gusto ko pumasok doon.
그러니까요, 선생님, 마약도 애들 가르치고요.
At dahil dito yung mga guro tinuturo sa kanila paano gawin ang droga.
그리고 막 쫙 조를 짜가지고 말이죠. 이 눈에 안 보이게 동성애하기 때문에 안 하는 아이 이상하게 되는 동네도 있어요.
So meron silang mga groups na meron silang homosexuality at kung ikaw hindi ka homosexual parang kakaiba ka. Masama ka.
그게 지금 미국과 유럽에 일어나고 있다니까요. 물어보세요, 데보라에게.
So ngayon, tanungin nyo si Deborah, ito yung sitwasyon na nangyayari sa Amerika at sa Europe.
하나님이 가장 원하시는 걸 우리가 붙잡아야 되는 겁니다.
So kailangan natin hawakan yung bagay na nais ng Diyos.
이 렘데를 하나님은 그냥 허락하신 거 아닙니다. 이 세계에서 이룰 수가 없어요. 여러분이 얼마나 축복의 증인인지 아셔야 돼요.
So yung World Remnant Conference na ito, hindi ito basta-basta nangyari. Napaka-importante ito. So walang ibang bagay ay kailangan nyo makita kung napaka-importante kung gaano importante kayo.
이제는 사단의 흑암 올무 속에 걸려서는 안 된다 이 말입니다.
So hindi tayo yung issue ay kailangan natin iligtas. Kailangan natin iligtas yung mga remnants natin para hindi sila mahulog sa kadiliman. At sa bitag ni Satanas, ito yung sinasabi ni Jesus. At sinabi ni Jesus, huwag kayo umiyak para sa akin, umiyak kayo para sa inyong mga anak.
배신한 베드로에 와서 묻지도 않았어요. 어린 양을 쳐라.
So si Peter, di ba, hindi niya tinanong kahit ano, kahit
siya ay tinaksin niya si Jesus,
pero sabi niya, bigay mo, tulungan mo ang aking mga tupa. Di ba, si Jesus, hindi niya sinabi sa kanya, paano mo magagawa ito?
그렇다고 말했어, 거짓말 아니거든.
So, napaka-importante ito, hindi ito sinungaling. Pakainin mo ang aking tupa at mahal kita. So, ito yung huling salita na binigay ni Jesus.
여러분이 살아있는 언약을 붙잡으셔야 돼요.
So, kailangan nyo hawakan ang tipan na buhay.
어느 날 여러분에게 그 시간표가 올 겁니다.
At isang araw ang time schedule na ito ay darating sa inyo.
말씀이 막 살아서 말이죠. 여러분 사업에, 여러분 현장에 역사하는 거 보는 날이 올 겁니다.
막기타 ninyo na ang salita ng Diyos ay mabubuhay sa inyong business, inyong buhay at maitutupad ito sa inyong buhay.
막 기도가 말이죠. 누려지는 그런 시간표가 여러분이 올 겁니다.
Ang tight schedule ang darating na mai-enjoy ninyo ang panalangin.
그날이 올 때까지 렘넌트는 절대 포기하지 마라.
At hanggang sa oras na darating ang araw na 'yon, 'wag niyo i-give up ang mga remnants. Dahil sila ang magliligtas sa hinaharap natin.
그 언약의 흐름이에요.
So ito yung agos na tipan na binigay ng Diyos sa atin.
제 같은 경우는요. 예, 말씀 붙잡고 24 편하게 그냥 깊은 기도 이렇게 하면서 너무 하나님의 힘을 많이 얻어요.
So ako tumatanggap ako ng maraming lakas sa aking pag-meditate sa salita ng Diyos ng 24 hours a day sa deep prayer ko.
오늘 깊은 기도 속으로 가세요.
So sa linggong ito, hawakan ninyo ang salita ng Diyos ng malalim.
그럼 처음에 잘 모릅니다. 그러나 여러분 어느 날 보면요, 말씀이 살아나고 여러분이 막 육신 이상을 현장에 살아나는 게 보이게 돼요.
'Yung una hindi niyo makikita ito, pero mamaya ang salita ng Diyos ay magbibigay ng buhay sa inyong buhay, inyong field ninyo, workplace ninyo.
그러면서 하나님이 주셨던 증거와 앞으로 일어날 증거가 보인단 말이에요.
At makikita nyo yung ebidensya na binigay ng Diyos sa inyo at makikita nyo yung ebidensya na nakita nyo sa hinaharap ninyo.
그 두 개 속에서 보이는 것이 세 번째입니다. 그게 뭡니까? 오늘의 증거입니다.
At yung sa loob nito, sa dalawang bagay na ito, makikita ninyo ang nasa gitna, ebidensya na ngayon, yung number 3.
과거를 알고 미래를 아는 자들이 오늘을 정확하게 보는 겁니다.
그렇죠? 그렇죠?
그렇죠?
그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠?
그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠?
그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠?
그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠?
Kagaya ng mga remnants, seven remnants, makikita ninyo ang mundo ito at ang Diyos.
뭐 짐승들, 개들은 하나님 믿을 수 없어요. 그런 영성이 없어요. 하나님을 알고 세상을 아는 remnant.
So mga aso, mga hayop, hindi nila maintindihan mga spiritual na bagay. So kayo lang ang tao na maintindihan ninyo ang mga anong nasa mundo at ang Diyos. Yun ang ginagawa natin ngayon.
지성을 겸비한 다윗 같은 인물.
So kailangan natin itayo ang mga tao kagaya ni David, may spirituality at may kakayahan.
복음 정확하게 알고 세상 지식을 아는 remnant.
So may remnants na alam nila ang anong nangyayari sa mundong ito at alam niya ang
gospel.
그게
오늘의 증거입니다.
So ito yung ebidensya natin ngayon.
그러면 어떻게 됩니까?
At ano mangyayari kung gagawin natin ito?
어떤 현장 속에 들어갔는데도 죽지 않아요.
So saan field sila pupunta, hindi sila mamamatay.
우리는 이렇게 만들어야 됩니다.
So kailangan natin i-train yung ganito klaseng remnants.
어떤 현장 속에 들어가서도 살아남는 정도가 아니고 누리는 역사인 나기 때문에.
So mga remnants, kahit anong klaseng field ang pupuntahan nila, hindi sila mabibigo, mag-enjoy nila ito.
선생님이나 부모는요, 아이 목에 연자 맷돌 달아서 물에 빠뜨려 죽이는 것 같아요.
Pero yung mga guro, mga magulang na hindi nila ituturo ito sa mga remnants, ito ay kagaya ng ilulunod nila ang mga bata sa tubig.
지금이라도 늦지 않습니다.
So hindi ito late ngayon. So gawin nyo ito ngayon.
한 달 동안 진짜 기도 모으세요.
So sa isang taon, kailangan natin manalangin para sa kanila.
짧은 집회 기간 동안에 우리 렘넌트들에게 정말 여호와의 신에 충만한 힘을 얻을 수 있도록 만들어야 되는 거죠.
So sa maiksing conference na ito, manalangin tayo na ang Espiritu ng Diyos ay mananatili sa lahat ng mga remnants doon.
그러면 우리 렘넌트들에게 어떤 일이 벌어집니까?
At kung gagawin ninyo ito, ano kaya mangyayari sa remnants
불신자가
natin?
불신자가 보고 깨닫게 되는 겁니다.
At yung mga non-believers, titingin sila sa remnants natin at maintindihan nila.
여호와께서 너와 함께 계시는구나.
Nakita ni Potiphar kay Joseph, ah, kasama ka tala ng Diyos.
Igul maraming gumita.
Ito yung sinasabi natin ngayon. So ito yung tunay na summit.
누가 큽니까? 제자들이 아직 모자란 소리 했잖아요. 누가 큰 자입니까? 이런 질문이 아닙니다. 진짜 summit입니다.
So hindi ito yung tanong na sino yung malaki.
불신자 바로 왕이 말했잖아요.
So, 'di ba si non-believer Pharaoh, sinabi niya ang hari. So ikaw yung magiging governor.
여호와의 신에 이만큼 감동된 자를 본 적이 없다.
힌디 pa ako nakakita ng kahit sino na puspos ng espiritu ng Diyos. 'Yun ang mangyayari sa kanila.
심지어 포로되어 간 시 어른들이 잘못해 포로되어 갔는데 이 렘넌트들이 살아남으니까요. 왕들이 감동받았잖아요.
So, kahit yung mga adult generation na bigo sila, naging captivity sila, pero yung haring yung nakita niya ang ebidensya sa mga remnants.
로마의 멸망받았을 때 이 복음가 있는 후대들이 일어났어요. 세계 복음화를 한 겁니다.
다시 사 kasalanan ng mga nakatatanda, naging alipin sila ng Roma, pero yung mga remnants na susunod na henerasyon na naintindihan nila ito, tumaya sila, niligtas nila ang buong mundo. Kailangan natin ihayag ito sa kanila.
Kugol jendaje.
So, kailangan natin ihayag ito sa kanila.
많은 사람들이 이거 안 했기 때문에 100%의 지성인들, 연예인들이요. 영적 문제가 있어요.
At dahil hindi nila alam ito, halos 100% ng mga matalino at mga artista nahulog sila sa spiritual na problema.
Jom sumasa naral chue jul su kenna reso.
May napaka famous na tao nag-request siya sa akin, pwede niyo ba akong tulungan ng secretly? So hindi to 99%, 100% silang nahulog sa problema nito.
제 말은 무시해도 돼요. 하나님 말씀 무시하면 안 돼요.
So okay lang kung ignore mo yung sinasabi ko, pero huwag niyong i-ignore yung salita ng Diyos.
축복을 알고 누리고 전달해야 되는 겁니다.
So kailangan niyo malaman kung gaano dakila ang pagpapala na binigay ng Diyos sa inyo sa tipan na ito, ihayag mo ito sa ibang tao. At sa verse 10, makikita natin ito.
삼가 이 작은 자 중 하나도 업신 여기지 마라. 아이들을 업신 여기지 마세요.
So sinabi dito na huwag niyo
말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배웁느니라.
Sinabi, meron mga anghel sa langit.
이건 뭘 말합니까?
나 laging nasa harap ng aking
Ama
na nasa langit.
지옥이 아닙니다. 하나님의 나라.
아니, 이빅 사빈 ito ang background ninyo ang hindi ang impyerno kundi ang kaharian ng Diyos.
눈에 안 보이는 하나님께서 성령으로 여러분을 보호하시고 주의 사자를 보내서 보호하신다 그 말이요.
So, yung mga bagay na nagpo-protect sa inyo, ang Diyos na hindi natin nakikita natin, ang ipro-protect tayo sa kanyang anghel.
그리고 여러분 가는 곳에 하나님의 나라 이루어질 겁니다.
Saan man kayo pupunta, ang kaharian ng Diyos ay mananahan doon.
엄청난, 저는 어느 날요, 하나님 말씀이 믿어지더라고요.
So, napakadakilang bagay ito. Talagang isang araw nalaman ko at naniwala ako dito sa salita ng Diyos.
Haraling marsumi ang bidididaw.
Kasi noon hindi ako makaniwala sa salita ng Diyos. At dahil dito wala akong sagot na natanggap.
Naku, moron sa'yo, neka boniga odinya. 형편없는 저주 속에 있다.
At ako isang araw nakita ko yung sarili ko nasa loob ako ng napaka bigong salita, bigong
lugar.
Pero isang araw nalaman ko ang salita ng Diyos at yung gospel.
그런 중에 성삼위 하나님께서 여러분을 지키십니다.
At nakita ko na ang triune God ay kasama niya ako, ni protect niya ako.
그래서 예배 마치고 축도할 때 성삼위 하나님 이름을 이야기합니다.
At dahil dito sa benediction sa sinasabi in the yung triune God na nagbe-bless sa atin.
절대로 혼란에 빠지지 마세요. 여러분의 배경이 천국이 여러분의 배경이에요.
So, 그래서 그냥 mahulog sa confusion dahil ang inyong background ay ang langit ninyo.
그래서 말이죠. 하나님이 주의 사자들 보내사 여러분의 모든 길을 지키신다고.
다들 dito ang Diyos ay nagpapadala ng anghel at siya ay magagabay sa ating daan.
속지
so,
마세요.
그냥 maloko dito.
여러분 가는 곳마다 흑암 세력이 결박되는 권세를 주셨다.
So saan man kayo pupunta, binigyan kayo ng kapangyarihan para wasakin ang kadiliman.
여러분이 착각해 보니까 막막해지지.
다해 말리 한 pagkakaintindihan ninyo, parang wala kayong magawa.
네, 저는 이해가 안 했습니까?
이봐, 힌디 코바 스나비 이토 노온.
이 쥐가 말이죠. 고양이한테 꼼짝을 못해.
So yung daga, hindi siya makagalaw sa harap ng isang pusa.
아니 지구멍이 조그만하잖아요. 그걸 들어가면 될 텐데 들어가지를 못해.
네가 말리 yung butas para pumasok yung daga pero hindi siya papasok doon. Hindi makapasok yung daga.
지금 렘넌트를 못 보는데 오늘 어릴 때 지 동네 그냥 지가 왔다 갔다 했다니까.
나요는 yung mga remnants 나한테 hindi nila alam ito pero noon maraming mga daga sa lahat ng lugar.
어떤 데는 천정했어요. 지가 툭 지나가 버렸어.
So kaya pati sa taas ng bubong daming mga daga yung natulog kami.
뭐 어른들은 다 어른들은 경험 있을 겁니다.
아, 보통 yung mga nakatatanda nila, alam nila ito, na experience nila ito.
기우스 키운 게 아니고 지 못 오게 하려고 고양이를 키웠다니까.
So noon, meron kaming pusa dahil hindi cute sila, kundi para makatch nila yung mga daga.
뭐 고양이 기우스 키우는데 우리 옛날에는 지 잡으려고 키웠어요.
Pero noon, ngayon meron silang pusa sa bahay dahil pets nila ito pero ginawa namin ito para mahuli yung daga. Nakita ko isang pusa na kinuha at hinuli yung daga.
Siya kumungo tugam din ka nimika. Kumtang mo.
'Di ba? Noon nakita ko yung pusa nasa harap siya ng pusa at yung daga kailangan nilang pumasok sa hole na yon pero hindi siya makagalaw. So, yung nakita niya ang pusa at yung daga hindi makagalaw sa takot.
Ay, kuno chon baso irke. 그러니까 이 고양이가 그냥 다 건드려요 이렇게.
So,
이
unang beses kong nakita ito hindi siya makapasok sa butas at yung pusa pinaginagalaw niya yung daga.
꼼짝을 못 하고 있는 거예요.
So yung daga kailangan niyang tumakas pero hindi siya makagalaw.
여러분들이 굴리니까 나도 몸을 돌돌 굴어 이렇게.
예, 봉사 hinahawakan yung daga at yung daga wala siyang magawa dahil sa takot at sa isang araw kinuha na lang yung daga.
진짜 고양이 앞에 지라더니 정우라네 그랬어요.
So talagang nakita ko na yung daga hindi siya makagalaw sa harap ng pusa.
은양 놓치고 겁을 먹어 버리면요. 모든 것이 다 막혀.
So kung kayo pakakawalan ninyo ang tipan at matatakaw kayo, wala kayong magagawa kahit ano.
초대 교회가 세계 정복인데 그 언약 잡았어요.
So yung early church nagawa nila at nasakop nila ang buong mundo dahil hinawakan nila ang tipan na ito.
죽는 것도 두렵지 않다.
그래서. So sinabi nila hindi kami natatakot sa
pagkamatayan. Sa kamatayan. Uli sungyo도 괜찮다.
Dahil meron kaming kaligtasan sa pamamagitan ng gospel, okay lang kung kami ay papatayin. Okay lang kung papasok kami sa apoy.
여러분 가는 곳에 모든 흑암 무너지고 이 축복이 후대에게 전달되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So sana sa lahat ng lugar na pupuntahan ninyo ang kadiliman mawawasak at ang pagpapalang ito ay nasa inyo at ililigtas ninyo ang susunod na henerasyon.
Haleluya. Kami sa Diyos.
Diyos Ama, maraming salamat po.
Honor 언약 속에 있게 해 주옵소서.
둘룽한 유포함에 포마속 살롭 낭티판.
나를 살리는 언약 속에 있게 해 주옵소서.
둘룽한 유포함에 포마속 사 티판 나 magliligtas ang aming sarili.
현장을 살리는 언약 속에 있게 해 주옵소서.
둘룽한 유포함에 살롭 낭티판 나 magliligtas ng field na ito.
언약 속에 있게 해
주옵소서. 둘룽한 유포함에 포마속 사 티판 나 magliligtas ng susunod na generation.
확실한 언약을 붙잡는 날이 되게 해 주옵소서.
둘룽한 유포함에 maging araw na hahawakan namin ang tunay na tipan para hindi kami maloko. Sa pangalan ni Yesu Kristo, Amen.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/rutctv or download the RUTCTV iPhone app.
sublime chose.